Fader i Kristus Jesus. Jeg vil gjøre det slik her at vi på nytt kunne få ånd i denne forunderlige atmosfæren, da det himmelske senker seg over det jordiske. Vi ber om det. Amen. Jeg tror jeg vil lese litt mer av den samme skriftavsnitten, men jeg vil ta med ett vers først ifra Esaias 1. Der er det Gud som sier noen. Vers 11. Han sier følgende: «Hva skal jeg med eders mange slaktoffer, sier Herren? Jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst.» Jeg synes det er så veldig fint å lese det verset der forut for Hebreerne 10. Vi har dette, det står to ganger at Gud er blitt mett. Men han er blitt mett på forskjellig vis. Her er han altså mett. Han har blitt mett av noe som han har fått, som han byr imot. Men så står det en annen gang hos den samme profet, nettopp i kapittel 53. Der står det: «Da det endelige skyldoffer ble brakt fram, da sier han på nytt: da vil jeg se det og mettes.» Da ble Herren mettet på en langt annen måte. Da ble han stillet tilfreds. Her sto det altså: «Jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst.» Derfor sier han i det han treder inn i verden: «Offer og gaver ville du ikke ha.» Det var han mett av. «Men et legeme, det laget du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre Gud din vilje. I det han først sier: offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og hadde du ikke lyst til, og de bæres dog frem efter loven. Så har han derefter sagt: se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort.» Her er den linje som vi vil stoppe for. «Han tar det første bort og innsetter det annet.» Brennoffer og syndoffer, det var de to store offer i den gamle pakt. Det var to offer i hver sin betydning. Brennofferen, det var et offer som tilfredsstilte Gud, til en velbehagelig duft for Gud. Mens syndofferen, det dekket synderens behov. Og det er jo interessant å merke seg nettopp den tingen, at når en israelitt offret til Herren, så la han sin hånd på offerdyrets hoden. Det betydde at han gjorde seg til ett med det offer som han brakte. Men dette var vidt forskjellig når det gjaldt brennoffer og syndoffer. Når det gjaldt brennofferen, så ble, vi skal merke oss det, når det gjaldt brennofferen, så ble det som offeret sto for, overført på den offrende. Og så sto den offrende i offerets stilling. Når det gjaldt syndofferen, så ble det som den offrende sto for, lagt på offret. Og offret ble gjort til det som den offrende var. Vet ikke om jeg får sagt det klart nok. Altså, det går hver sin vei. Men nå altså treder han inn i verden. Ja, han treder inn i verden som begge disse offer. Altså, brennofferet, det peker hen imot det fullkomne, som tilfredsstilte Gud. Kristus var begge offer. Nå skulle det bli slutt med dette der som Faderen hadde blitt mett av. Derfor var han trådt inn i verden, og det ble laget et legeme for ham. Og dette legeme altså skulle være både oppfyllelsen av begge offer. Det er i grunn fint å merke seg, da Jesus var født, da følger skriften han til han var 12 år gammel. Det er det siste vi hører. Men så står det, liksom før han forsvinner inn i massen, barnet vokste og gikk frem i alder, i visdom og i yndest, både hos Gud og mennesker. Her er brennofferkarakteren. La meg si med en gang til høre, det har gått ett legeme her i denne verden som hadde himmelens behag. Det var det legeme som ble laget for ham da han trådte inn i verden. Så er denne merkelige person, han er borte inntil han som 30 år gammel stiger fram ved Jordan. Da åpner himmelen seg over ham på nytt. Og så lyder det: dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Jeg vil gjenta, det er bare ett menneske som himmelen har åpnet seg over. Himmelen var lukket over synderen. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke behag i. Derfor er jeg treder inn i verden. Nå skal det bli slutt. Og så kommer disse to linjene. Han tar det første bort og innsetter det annet. Johannes skriver 1:17. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Loven med dess bud og forskrifter ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Jeg leser noen merkelige vers fra Salme 85. Vers 11 og 12. Det lyder: nåde og sannhet skal møte hverandre. Rettferd og fred kysser hverandre. Sannhet skal vokse opp av jorden, og rettferd rettferd skue ned fra himmelen. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Når var det nåden og sannheten møtte hverandre? Sannheten om mennesket, sannheten om Gud, hvor var det de møttes? De møttes på Golgata kors. Der var det nåden og sannheten møtte hverandre. Hvis du vil vite, min venn, sannheten om mennesken, så skal du gå til korset. Der får du greie på sannheten om mennesken. Der får du se grunnfeilen hos mennesket. Hva er det du får se der? Det er ganske betegnende. Nå var det fiendskap mellom jøder og hedninger. Men bare se ved Kristi kors. Da rekker hedningen og jøden, broderhand, de er enige om å ta livet av livets høvding. Det er en sannhet som kommer for dagen, grunnskaden hos oss. Kjødets attrå, det er fiendskap mot Gud. Det er der som feilen ligger. Det er der som skaden ligger. Den finner vi da sannheten ble åpenbart. Den ble ikke åpenbart ved Moses. Han bare sa hva vi skulle gjøre, han, og hva vi ikke skulle gjøre. Men sannheten forteller oss en gang for alltid hva mennesket er. La deg være sagt. Nåden og sannheten, de møttes. Det er i grunn slående å legge merke til. Det står nettopp da ble Herodes og Pilatus venner, står det. De hadde før livet bittert fiendskap. Her har både jødene og hedningen, som jeg sa, de rekte hverandre broderhand. Kjødets attrå, det er fiendskap mot Gud, enten det så er i en jøde eller i en hedning. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Rettferd og fred skal kysse hverandre. Det er i grunnen et slående, det er et profetisk ord det der, ifra salmen. Han tar det første bort. Hva er det første? Loven med dets bud og forskrifter. Nå var altså lovens ende kommet. Nå er lovens ende kommet. Efeserne 2,15, der står det nemlig, som ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Vi skal lese fra Hebreerne 7,18. Og der er det nemlig innført en parentes. Jeg synes det er veldig interessant å legge merke til det. Dersom det er innflettet slike parenteser, når det er noe som er en viktig opplysning, det er altså en viktig opplysning om den sak som der behandles. Og så leser vi kapittel 7, vers 18. For et eldre bud settes ut av kraft, fordi det var svagt og unyttig. Ja, tenk, det står det altså. Ja, det står det. Fordi det var svagt og unyttig. Ja, kan du tenke deg slik? Hvem hadde tenkt seg at det var det da? Det hadde ikke vært svagt og unyttig hvis mennesket hadde vært godt. Nei, da hadde det ikke. Nei, da hadde det passet inn da. Da hadde det passet da. Men fordi mennesket var ondt, så passet det ikke. Et eldre bud settes ut av kraft, fordi det var svagt og unyttig. Og så kommer parentesen. Legg merke til det nå. Loven førte jo ikke noe fram til fullkommenhet. Det står ikke noen, men det står noe. Det er hele forskriftene. Forskriftene, alt sammen, om den gamle testamentlige gudstjeneste, det førte ikke fram. Det var svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noe fram til fullkommenhet. Og så fortsettes det. Og et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss Gud. Altså, det lyder uten den parentesen, for et eldre bud settes ut av kraft, fordi det var svagt og unyttig, og et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss Gud. Det kunne ikke nærme seg Gud. Jeg noterte på en lapp her, dere, hva loven ikke kunne. Fem ting. Loven kunne ikke gjenføde. Loven kunne ikke rettferdiggjøre. Loven kunne ikke helliggjøre. Loven ga ikke adgang. Loven ga ingen håp. Det måtte nok til et bedre, en bedre pakt, som var grunnlagt på langt bedre løfter. Et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss Gud. Du vet, da loven ble gitt på Sinai berg, da ble det sperret av. Kom ikke nær. Om det så bare et dyr som rørte ved fjellet, så skulle det steines. Avstand! På avstand! Det førte ikke fram. Men et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss Gud. Han tar det første bort. Innsetter det annet. Hva var det han satte inn? Nåden ble satt inn. Den kunne gjenføde. Den kunne gi mennesket et nytt sinn. Den kunne rettferdiggjøre. Den kunne helliggjøre. Den ga synderen adgang. Og den gav synderen et levende håp. Jeg gjorde det. Et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss Gud. Det står noe fint noe her. I kapittel 9, der bruker Ånden tabernaklet som et bilde på tid. Har du lagt merke til det? Den hellige ånd, når han inspirerer skribenten, så bruker han tabernaklet ikke som for å betegne et sted, men for å betegne tid. Der står det nemlig i kapittel 9, vers 8, i det den hellige ånd herved gir dette til kjennen, at veien til helligdommen er stengt, så lenge det forreste telt enda står. Det var rart, kunne de rive det helvete av teltene. Det skulle vel rives ned i halvet da. Ja, var det sant da? Jo, det var det. Det var slik. Det forreste telt, det betegnet lovpaktens tid. Det betegnet lovpaktens tid. Så var det forhenget, det betegnet Kristus åpenbart i kjød. Ja, så var det det aller helligste med nådestolen. Det betegnet nådens tid. Det er noe, det er enkelte bydeler, kvartaler som er lagt under sanering, vet du. Det skal stå en tid. Men det er planlagt noe langt annet, inntil tiden kommer til å sette alt i rette skikk. Ja. Til å sette alt i rette skikk. Så lenge altså skulle det forreste telt stå. Men så ble det rivet, da han trådte inn i verden og gjorde slutt på på offer og brennoffer og hele staten. Da var det slutt. Med dette for øye, dere, da forstår de ganske godt Kristus er lovens ende. Kristus er lovens ende. Nå er det et bedre håp ført inn, så vi kan nærme oss Gud. Jo, han hadde en flyttedag, Herren nå. Han talte først fra Sinai, men da nådestolen var på plass, så tok han sin plass mellom kjerubene. Og så lød den, der vil jeg komme sammen med deg, fra nådestolen mellom kjerubene, der vil jeg komme sammen med deg og tale med deg om alt som jeg vil by deg å si til Israels barn. Nå kunne israelitten gå til Sinai. De kunne rope hvor høyt de ville. De fikk ikke et svar derfra. Men hvis de gikk til nådestolen, der fikk de svar. Der talte han visdommens ord. Der talte han rettferdighetens ord. Der talte han helliggjørelsens ord. Der talte han håpets ord. Og det står så betegnende om Moses når han gikk inn i helligdommen, står det, for å tale med Herren. Da, ja, hva står det? Da hørte han røsten tale til seg fra nådestolen. Jeg synes nesten jeg ser Moses der, når han står foran forhenget, og så hører han røsten der innefra. Det lærer oss noe dette. Og det å gå inn i helligdommen for å tale med Herren, det er ikke bare å tale med vår munn, Herren, men det går like mye ut på å lytte. For å høre røsten fra nådestolen. Han har nemlig tatt det første bort og innsatt det annet. Enn videre, så ble det ypperste preste bytte. Loven innsetter til ypperste prester mennesker som har skrøpelighet, står det. Men edens ord som kom efter loven innsetter sønnen. Han tar den første bort. Han innsetter en annen. For disse gamle rum, de var ved døden hindret fra å holde ved, står det. Det måtte stadig noe skifting til her. Det måtte stadig skiftes ny. Men ikke så nå. Var han innsatt en som blir til evig tid. Og like sikkert som han har innsatt en ny ypperste prest, så har han også innsatt et nytt presteskap. Ja, det var jo så klart. Levitene, de må nå gå til siden. Og så er han innsatt et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk til eiendom. En utvalgt ett. Et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk til eiendom, for at de skal forkynne hans dyder som kaldteder fra mørket til sitt underfulle lys. Jeg satt og nekte på og tenkte på dette i dag, dere. Jeg får være litt grann personlig. Det var over 40 år siden jeg ble omvendt til Gud. Det var ikke på noe møte. Det var ved kjøkkenbordet hjemme. Mor og jeg, vi knelte ved en taburett. Jeg forsto ikke mye den gangen. Jeg får kanskje tro jeg skjønner litt mer nå. Jeg vet i hvert fall såpass. Den dagen ble det født en prest inni det kongelige presteskap. Ja, det ble det. Der ble man ordinert.
Der kom han inn i den utvalgte ett. Og så begynte praktikummen. Det holder på enda. Det holder på enda. Det er slik i det nye pakts presteskap, dere. Der blir det innsatt det første de gjør der. Så får de praktikum underveis. Det holder på så lenge vi er her. Å lære. Det er bibelske sannheter, dere. Det er det allmene, dere. Det kom noen, dere, da Israels barn vendte tilbake fra Babylon, så trådte det frem for Nehemias noen, og påberopte seg at de hadde rett til prestedømmen. Han diskuterte ikke med dem i det hele tatt. Han bare la fram etterlisten. Ja, han gjorde det. Nå får jeg se etter her om de finner navnet vårt der. Var ikke en etterliste hva han la fram? Jo, det var den gamle pakt. Det var Levi stammen. Men de hørte ikke til der, selv. Det står så betegnende. De lette efter sine navn, står de, i etterlisten, men kunne ikke finne dem. Og hva var følgen? De ble utelukket fra prestedømmet som uverdige dertil. Ja, se det. De var ikke født, rundt, på det rette sted. De var ikke født inn i den rette slekt. Og da hjalp ikke. Da hjalp ikke det. Og de påberopte seg å ha rett til både det og det. Det er fødsel der er spørsmål om. Vi er såpass radikale, dere, at vi forkynner det. Det får bli mottatt hvordan det vil. Spiller ingen rolle. Men det er en utvalgt ett i denne verden, de som tror på den Herre Jesus, som er født ikke av kjød, ikke av blod, ikke av manns vilje, men de er født av Gud. De er født av Gud og har fått rett til det kongelige presteskap. Han tar det første bort. Han innsetter det annet. Ennå en ting. Dette må være et Guds prinsipp, det der, at han gjør det på denne måten. Jeg tror det. Han tar bort det ufullkomne og setter inn det fullkomne. Han har også tatt bort det gamle mennesket. Ja, det må vi nevne. Han har tatt bort det gamle mennesket, Romerbrevet 6. kapittel, og innsatt en ny skapning. Skal vi lese? Romerbrevet 6. Dette er ganske enkle ting, dere. Men jeg tror ikke vi hører det ofte nok. Romerne 6 og vers 6. Da vi jo vet dette, at det gamle mennesket ble korsfestet med ham. Det gamle mennesket ble korsfestet med ham. 2. Korinter 5. I det vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Skal vi lese litt der, så skal vi merke oss tre derfor. Det har vært veldig fint for meg ofte, som vi finner i dette skriftavsnittet. Jeg har allerede lest det ene, men jeg tar opp igjen. I det vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle døde. Korsfestet med ham. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som er død og oppstanden for dem. Derfor kjenner vi fra nu av
Ikke noen efter kjøden. Har vi jo kjent, og så tar han fram bildet av Kristus efter oppstandelsen. Har vi jo kjent Kristus efter kjøden, så kjenner vi han ikke nu lenger således. Er det helt ny igjen? Er det ny igjen? Så kommer det tredje derfor. Derfor, dersom noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forganget, se alt blitt nytt. Han tar det første bort. Innsetter det annet. Den gamle skapning en gang for alltid borte fra Guds åsyn. Den som du strir som en bestandig, daglig, denne gamle skapningen. Jeg har tenkt på det. I Guds betraktningsmåte så den fjerde en gang for alltid. Ved Kristi kors, begravet. Det bare en ny skapning i Kristus Jesus. Og så fint at det der står altså skapning. Skapning. Ja, jeg har drivet som bygningssnekker i 40 år. Og jeg har bygd nye hus, og jeg har restaurert gamle. Jeg har gjort det. Men jeg har aldri kunnet si at når jeg har bygd et hus, og det jeg sier ferdig, så kan jeg aldri sagt det at jeg nå har skapt det huset der. Og nei, for jeg hadde materialer før, vet du. Det lå noe som jeg bare brukte. Ikke slik her. Når det gjaldt, han restaurerte ikke en gammel skapning. Nei, han restaurerte ikke noe. Han tok ikke noe som var før. Nei, det var noe helt nytt. Det gamle forganget. Alt blitt nytt. Alt blitt nytt. Skapning. Han tar det første bort. Han innsetter det annet. Vi leser også, vi kan bare ta med det ifra Hebreerne 4. Nei, det var vel ikke 4 kanskje. Jeg hadde vel merkt meg det her, men... Men der står det altså om den gamle og den nye pakt. Gamle og den nye pakt. 8. Hebreerne 8. Der står det nemlig, for hadde hin førsten vært ulastelig, var det ikke søkt rom for en annen. Det er ganske betegnende å legge merke til her, at Gud, han laster ikke folken. Han gjør ikke det. Han laster ikke folket fordi de var syndere. Men han laster pakten fordi han ikke var god nok. Han gjør det. Det er det han laster. Det er jo last. Det ord han taler når han sier en ny. Og den nye pakt, dere, den grunnet på helt andre løfter. Den gamle pakt, den var grunnet på dersom i. Men den nye pakt, den grunnet på Herrens ord, jeg vil. Da strek under det. Se, de dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke efter den pakt som jeg gjorde med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette Dette er den pakt som vi vil opprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive den i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og vers 12. For jeg vil være nådig mot deres urettferdigheter, og ikke mere komme deres synder i hu. I det han sier en ny, har han dømt den første å være gammel. Men den som blir gammel og foreldes, er nær ved å bli borte. Han tar det første bort. Han innsetter det annet. Ja, det får være med det, tror jeg, men vi må ta et lite, langt sprang til slutt. Jeg nevnte dette Guds prinsipp med å ta bort det ufullkomne og innsette det fullkomne. Jeg vil bare nevne til slutt åpenbaringens ord, da vi finner Herren sitte på den store, hvite tronen, og så står det så betegnende: Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og for hans åsyn som satt på tronen, vek jorden og himmelen bort. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Her du ser, like til enden så følger han dette prinsipp. Han tar det første bort og innsetter det annet. Amen.